Kemal'ın en kamili dini düşünmek ve musibeti sabretmek ve yaşayışın haracatını medeniyete saklamaktır. İlmından ilata hayrı olan alim 70 bin avıttan yaşıraktır. Hazret İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın sözlerinden. Mehrevan illeşler edi temralar neş portotta sed mehrevallara öz web salgımız şeylede e-mail salgımızı aydı veştiriyar. Bizim web salgımız www.parstoday.com/tk e-mail salgımız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyar da gelecek sanduşluğu çelliyetin mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Thank you. Eýranna tağat 21 Türkmenistanna 21 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede güçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Reisiň tebit ýurtlary bilen edilýän fevdalaryň berkidilmegi gereklidir diýmegi. Ulyanowyň Amerika ýadrowy alysyk barada bäfitli bolýan siýasaty iler sürmeler diýmegi. Tertip Q Mars Heydarin Eýran goşunyň gowy ýer güýçiniň harby üstünlükleri düşmanlaryň gözlerine tükenir diýmegi. Şeýlede Türkmenistanyň bütün dünýä banky we halkara pul gazanaty bilen edýän hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegi häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam Eýranyň prezidenti döwlet toparynyň oturşygyna beren gürrüňleri näsebet ýurtlary bilen edilýän fevdalaryň berkidilmekleri üçin döredilen pursatlardan haýyrlanylmagy gereklidir diýdi. Seýid Ibrahim Raisi ýurdumyzda maýy goýmy işleriň köpeldilmegi üçin ýeçerki we daşarky maýadarlardan haýyrlanylmagy, beýleki ýurtlar bilen bilelikde edilýän işleriň artdyrylmaklary, şol sanly räşt aslara koridoryň ýerlenip ýerine ýetirilmegi baradaky pursatlara eşarat edip, Eýran bilen beýleki ýurtlaryň arasynda bolan alalaşyklaryň Eýranyň daşary işler ministrligi bilen beýleki degişli edaralar tarapyndan ýerlenilmeklerini çalkalandyrylmagyny nukta edi. Islam Eýranyň prezidenti ortak azadegan nefit meydanyň ösdürilmegi ugrunda 7 milliard dollarlyk ilalaşyknama gol çekilendigine eşarat edip, bu işin edilmegi bilen ulu iqtisadi kompaniýalar aktiv bolarlar we ilat ýakynlykda onuň netijelerini görjekdirler diýdi. Ortiýetin Viyanada ýerleşen halkara guramalardaky wekili ýadra ulalaşygyň ýanadan aktiw edilmegi üçin Amerika bäfitliräk bolýan dostlukly siýasatlary iler sürmeler diýdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mikhail Ulyanow şuwundandan Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyanyň tweetini ýanadan neşredip, Amerika egerde hakykatda ýadra ulalaşygyň aktiw edilmegini özüni borçly bilýän bolsa, Viyana gepleşikleriň ugry ýolunda bäfitliräk bolýan dostlukly siýasaty iler sürmeler diýip nukdady. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatynyň jogapkary Jozef Borrell bilen telefon arkaly gürrüňedenligini nukdap, henizem bir gowy ulalaşygy ýetilmegi ugrunda gepleşip geçirmäge teýýardyr. Ulalaşyk el ýeterdedir, egerde garşylykly düşüm we bäfitler bolsa diýip Twitter sahypasyna ýazanyr. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň gowy ýer güýjiniň terkerdeti bügüjün güýçli harby enjamlaryna eşarat edip, goşunyň gowy ýer güýjiniň harby goranyş we ýarag bölümlerde elgeren üstünlükleri düşmanlaryň gözlerine tiken ýalydyr diýdi. Emir tertip Kümer Seydari, Mereybanyň 328-nji tipiniň goranyş we harby gudratyny ýakynyndan baryp görmeginiň boýunna beren gürrüňlerini, goşunyň gowy ýer güýçleriniň hemişe teýýardyklaryny nukdap, ýaraglı güýçleriniň teýýar bolmaklary olaryň ýurdu goraýmakda iki eser ruhiýalarynyň bardygyny belletýänler diýip sözlerini goşdy. Eýranyň inkylapçy we batyr esgerleri milletiň atuwda ýaşamakları üçin hiç bir tagallardan gaýra durmaýarlar diýip sertip Kümers heydere inaktadı. İran koşunun hava gücünün terkerdeti emir tertip uçarman Yusuf Korbani hem şuun veren gürrünlerine dünyada güçlüydü kuçorların bolyan yaraklarının İran'ın becerendi kuçorlarını hem bolyanlıklarını nıktanır. Türkmenistan'ın vekilleri bütün dünya banki ve halkara pul kazanatının cevapkarları bilen duşaşıp türlü bölümlerdeki hizmettaşlıklarının üstürülmeği var da ılalışığa yettiler. Fars haberler ulluğunun beren haberine göre bu oturuşuk Şebi Sarya'nın Badragaz şehrine geçirilip ona Türkmenistan'ın devlet vekilleri, Maliye Ministerliğinin adamları ve Merkezi Bankı'nın vekilleri koşulunurlar. Türkmenistanlı taraf bütün dünya bankın başlığının oran masarı Ana Becer'de, Halkara Pul Gazinası'nın müdürü Kristina Gibgiba, Şebi Sarya'nın Maliye Ministeri Ule Maer ve bir yurdun Merkezi Bankı'nın başlığı Thomas Yurek bilen duşuşup gürrün edenirler. Bir duşuşukta Türkmenistan'ın bütün dünya sevda olamasına birikmek meselesi de bağırlanırlanır. Avrupa Komisyon başlığı ortiyatın gezinin doğal kesilmek haupu barada duyduruş verdi. Associated Press haberler kulluğunun veren haberine göre Ursula von der Leyen, şuun Fransiyanın Strasbourg şehrine, Avrupa Parlamentine veren gürrünlerine, ortiyatın gezinin doğal kesilmekinin haupu barada duyduruş vermeğinden ayrı, Avrupa Birleşik Üşüyerlikte teyyar olmak için adattan daşkari taslamalara mehteştir dedi. Moskova'dan alınan gelen kesil aymağının karşısında Avrupa Birleşiği'nin özünü teyyar etmeyi gereklidir deyip Avrupa Komisyon Başlığı sözlerine koştu. Şeyla Hall'la Financial Times gazetesi Avrupa'da elektrikin bahasının 4 esi yukarı alındığını haber verdi. Şeyla yağdayda Germaniyada hem haritların bahasının yukarı almağı babatlı ilat köçelere dökülüp ardalı çıkış edendirler. Evi dinleyiciler, haberlerin şu fırsatına işteşim hoca olarak bir siyasi fiyineştiriyer.
Sağ ol, hamikleri menneşi bölüm haberlerin şu fırsatına Türkiye ilatının iqtisadi kıyınçılıklarının köpeliyarlığı ve mağlanıştı bir siyasi fiyineştiriyer. Dinleyicilerimizin kulluğuna. Türkiye'de kreditlerin bahasının katı yukarı kalmağı velen bir yurdun ilatının geleceği kayık etmekleri gücürge ve mesele Hakim Adalet ve Ötüş Partiyası'na ağır yağdayı törüdendir. Şeyli yağdayda hatta sevdiğin daşardaki haberler işlerinin kâleri hem Türkiye'nin darkılı iqtisadiyatının gururunu öz haberlerinin başında koyandırlar. Şiyerlikte El Cezire Ulgomi Türkiye'de çişkillik 73 götürüm olup bir yurdun yaşayıcılarına katı tesir kaldırandır deyip ıglan etti. Arap diline gebleşik beriyen El Cezire Ulgomi, Türkiye'li yaşayıcılara salgılanıp, kâbir kreditlerin bahası 3 esse olup, ilatın yaşayış kudreti katı aşağı kaçandır. Şelalle Türkiye ilatının bir topori, bir orta emlakın bahasının katı yukarı kalmağından nardadırlar deyip ıglan edendir. Türkiye'nin iqtisadiyetinin ervetleşip, bir yurdun ilatının kıyınçılık bilen yaşayan yağdaylarına, Ankara'nın devlet adamları, bir yurdun koşunun kudretinden gurur veriyendirler. Misal için Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde İstanbul'da geçirilen bir marasımda veren gururlarını kuru yer, deniz ve havada Türkiye koşunun bütün kudretleri üstüne çıkıp biliyarlığını ve hiçbir kudretin onun karşısında durup bilmeyarlığını toslandırır. Türkiye'nin prezidentinin hakiki olmayan şeyli gururları bir yurdun ilatını çeken adablarına derman olmayardı isem İlatın yaralarına duz koyulmağı yalı oluyandır. Hakikatte Türkiye ilatının öz yaşayışlarını köp kıyınçılıklar velen yakıta ulaşayan yağdaylarına Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin koşunu velen harbi gücünü katı kudretli görkezmekte aydan gururları dine yayıracılık gururları vasfediliyandır. Şunun için hem Erdoğan'ın devletine karşı partiyelerin başlıkları onun içerki sevdiliğin halkarı örlördeki siyasetlerini köp tankit etiyandırlar. Ankara'nın devletine karşı olayan partiyeler, Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye velen Sevt'in beylik yurtlarındaki düşmançılıklı siyasetlerini tenkit edip, Türkiye'nin prezidentinin daşar siyasetini bir yurt için şerimsarlık biliyendirler. Ankara devletinin geçen bir 10 yılların boyundaki harbiçil siyasetleri, Türkiye ilatına peyda veren değerlerde ise bir yurdun iqtisadiyetinin darkılı yağdaya düşmeni var çatandır. Hakikatte Türkiye'nin ilatı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletinin yanlış siyasetlerinin tavan veriyendirler. Näme Erdoğan sevt go dünýäň hakykatlaryna üns bermäni, diňe özüni gudratly Amerika bilen Ýewropa bileleşiginden garaşsyz görkezmekçi bolýandyr. Şeýle Türkiýanyň ykdysady, siýasy we hatda medeni bölümleri bir ýurdun keseklerden garaşsyz değerligini görkezýändirler. Banklaryň pulusyna pul çekmekleri ýerlikde Erdoğan'ın döwletiniň iler süren ýalňyş siýasatlarynyň netijesinde bir ýurtda ykdysady darkalalyk güýjürge her gün ýylatyň durly gatlaglarynyň müňlerçesi güýçli garypçylyga tarap çymýandyrlar. Şeýle ýagdaýda Recep Tayyip Erdoğan bir ýurdun goşunynyň gudratyny güýçli görkezip ýylaty özü bilen hemra edip bilmek pikir boýunça bir ýurdun goşunynyň gudratynyň deň taýynyň ýoklugyndan gurrun berem bolýandyr. Ýanadaýda bolsak Türkiýanyň prezidentiniň nädogry siýasatlary bir ýurdun sevt we dünýä ýörsündäki ykdysady, siýasy we harby gudratyny azaldandyr. Şeýle ýagdaýda bir ýurdun ýylaty deslap ýaşaýyşdaky kynçylyklaryň çözülüp, onsoň beýlik ýurtlarda harby işleriň edilmegini Türkiýanyň resmi adamlaryna isleýändirler.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından xabarları devam etýän. Ýemenne harby işleri tazalaşdyrýan kümitetiň wekilleri bir ýurdun içinde wezaşyna harby işleriň ýatyrylmaklarynyň devam edilmegi we atyşygyň betedilmeginiň wagtynyň uzaklaşdyrylmagy bilen laýlaşyk bildirdiler. Rusiýa ýomun beren xabaryna görä Birleşen Milletler Guramasynyň Ýemen işleri boýunça ýörite wekili Hans Grundbergen Diwany bir beýannama çykaryp, harby işleri tazalaşdyrýan kümitet Gurban aýdynyň botagasynda düýeni Ýordaniýanyň paýtagty Amman şäherinde Birleşen Milletler Guramanyň wekiliniň harby geňeşçisi Antony Hewart bilen 3-nji oturuşygyny geçirdi diýip eglan etdi. Hans Grundberg şol oturuşykda beren gürrüňlerini ataşygyň betedilmeginiň dowam edilmegi soňda Tarapların bir-birlerine ınım etmeklerine barıp çatıyar ve Gurban aydınına atışın betedilmeginin devam edilmeginin pursat döretiyar deyip ıgılan edenir. Bu haber boyunca taraplar ınım döretmek yolu köpre kadamlarını artmakları ve ilatın yaşayışlarının gavulaşmağına gavu şertleri döretmekleri barada ılalaşıga yetenirler. Awganistanyň toprağından Özbekistana tarap 5 sany raketa atylanyr. France Press-iň beren habaryna görä Özbekistanyň daşary işler ministrligi bir beýannama çykaryp, seşenbi güni 2-nin 5 raketa Awganistanyň toprağından atylyp Özbekistanyň Türen şäheriniň ýaşy ýetibitlerine degenler diýip eglan etdi. Bir raketa hücumda hiç bir adam ölen değildir ve onun cevapkarçılığına hiç bir adam yerde topar öz üstüne alan değildir. Emma bunun odal terörçü Daesh topari şu loryalı hücumların cevapkarçılığını öz üstüne alıyordu. Şeyle halde Taliban'ın hükümeti Afganistan'dan Özbekistan'a taraf raketa atılmağını reddedenler. Awganistanyň Balyk welaýatynyň polisiýasynyň metbuat wekili Muhammed Asef Waziri şu gün beren gürrüňlerini duşman Serhet boyunda kynçylyk döretmekçi bolýar, emma onuň ýewine geçildi we hiç ýyly çaknaşyk hem bolmady diýip ygylan edenler. Eýranyň taglygy goraş dewa derman we tebipçilik ministrliginiň umumy gatnaşalgalary merkezi geçen 24 sagatda Eýranna koronadan 5 adamyň ölenligini habar berdi. Bu habar boýunça düýünden şuwuna çeli anykla iş ölçegler boýunça Eýranna 1271 adamy korona tutup olaryň bir topary şapahanalarda ýatyrlanyrlar. Şu esasda şu wagtda çeli Eýranna korona tutan adamlaryň sany 7,242,919 adama ýetip, olaryň 7,063,846-sy gow bolup şapahanalardan çykanyrlar. Bu habar boýunça şu wagtda çeli Eýranna 64,664,050 adam ilkinji wagtsany 58,019,874 adam ikinci vaksani ve 27,801,649 adam hem üçüncü vaksani urduranırlar. Fransiyada koronan 7-nji tapqyry aşylanyp, geçen 24 sagatda 206,554 adamy korona tutanyr. Ýerinden beren habar boýunça Fransiýanyň taglygy goraş ministri François Braun düýeni kynnyň beren gürrüňlerini koronanyň 7-nji tapgyryna adyndan 200 000 adamyň korona tutanlygyny habar berdi. Braun Fransiýanyň parlamentine beren gürrüňlerini Fransiýada koronanyň 7-nji tapgyry giýrenligini we her günne ortaça meçhurda 120 000 adamy korona tutýanlygyny aýdyp, diňe seşenbi güni adyndan 200 000 adam korona tutanlar diýip sözlerini goşdy. Edi dinleyiciler Türkmen radiyasından çügeçede güçlü 3-cü bölüm xabarları eşitdiniz. Türkmenistan vaqtı bilen taqat 22:30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xizmatınızda boların.
Eziz emralar, gecəniz xayirli, səfal olsun. Qurban radiyasından xabarlardır siyasi sinin 3-cü bölümünü həm dinlədiniz. Xabar bölümündə kərdəşlərimə minnətdarlıq bildirib, indi olsa kitab dünyası deyən gəpirəşini eşitdiriyərsiniz.
Kitap dünyası. Dünyanın yoktuğunu bari getiren Kadir Allah'ın adi ve yadı bilen Salam Alek edirilleşler, mehrevan dinleyiciler. Dedim bariyine de Berkcan, sağlık, maşgala ağzı verilik şeyle de ırfkal devlet ardı ödüb. Kitap dünya saatli gepleşin novut deksanı bilen, sizin maharlı ocaklarınızı gelip oturt ve gepleşin sonunu çelli bize hemrav olursunuz diyen tamamız var. Mehrevan dinleyiciler, yılnama sertalanında Ertir Hedret İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam'ın şehitlik dereceyi tenunu velen damandaştır. Ben şeyle ör ağır münasivati sizin barını da tesella etiyarız. Mehraman İleşler, Kitap Dünya Saatli Gepleşin bu sanına biz bir neçe yazıcı ve olurun eserler velen tanış olup, kitaplar hakta mağlumat berer. Gepleşin size peydalı olup düşmeyini umid etiyarız. Edi dinleyiciler, kan yazıcılar ömürlerinin boyunna köp kitap yazmayarlar, emma yazan şol azıç kitapları hem en çemegede kaytalanıp, çap bolup yazıcının adını dünyanın tanılan yazıcılarının sanına yerleştiriyendir. Kan vaktlarda hem bir yazıcı köp miktarda kitap yazıp, çap edendiği varada şöhrat kazanıyendir. Ne şol şöhratlı yazıcıların bir neçet velen tanış bolaylı. Edi dinleyiciler, hede tanışacak yazıcılarımızın biri Corin Telado'dur. Corin Telado, İspanyalı bir yazıcıdır. Bir yazıcı, 4000'den avrak qıfı roman yazıp, dünyanın işengir yazıcı tatlı oranını kazanandır. Ol 2009. miladi yılına dünyadan ötüptür. Onun eserlerinden yığınağda 400 milyon nusha satıva çıkarlandır. Onun adı 1994. miladi yılında İspanyoli diline işengir yazıcı deyilip, dünyanın rekorlar kitapları olan Guinness'e yazılandı. Mehravan hemralar. Enne volfa Germaniyalı yazıcı Rolf Karl Mozak bilen tanış bolaylin. Rolf Karl Mozak ömrünün boyunna 2900 kitap çapa çıkarandır. Ve medenine 100 eser hem Rolf Karl Mozak dünyadan ötenden son bağdarlara çıkarlandır. Ol 1938. miladi yılında dünyaya gelip 2007. miladi yılında hem dünyadan ötenir. Hormatlı dinleyiciler, belli boşuna göre İspanyalı yazıcılar başka yazıcılara göre öz işlerine işengirrekmişler. Sebebi, en köp eserleri çapa çıkaran yazıcıların üçüncü oranını hem yine İspanyalı yazıcı Lop du Vega yerleşiyor. Ol hem şahir hem de tatr yazıcısıymış. Ve 1635. miladi yılına dünyadan ötüptür. Lop du Vega'dan 2200 kitap yadigar qalandı. Edith Hemralar, İşengir yazıcıların dördüncü oranına Romanyalı yazıcı Nikolay Yorgay yerleşiyendir. Bir Romanyalı yazıcı öz ömrünün boyunna 1359 eser çapa çıkarandır. Ol bir eserlerin yanı velen hem 25.000 makalan hem yazandır. Nikolay Yorgay 1940. miladi yılına dünyadan ötenir. Hormatly hemralar, dünýäniň 5-nji işeňger ýazgysy Charles Hamiltondyr. Bir ingilizli ýazgy ömrüniň soňuna çelli 1200 roman ýazyp çapa çykarandyr. Ol 1961-nji miladi ýylyna dünýeden ötendir we iň soňky kitabyny hem şol ýylda çap edendir. Hamilton kitaplaryna özüni 20 ýylly at bilen tanadandyr we onuň kitaplarynyň her biri her ýerde bir dürli at bilen çapa çykarmyş. Hawa mahrabany ýetişler. Siz bu sanky gepleşikde dünýäň işeňler ýazgylarynyň bäşeti bilen tanış bolýuňuz. Inşallah geljek sanky gepleşigimizde sizi Iraly ýazgylar we olaryň eserleri bilen hem tanış ederdi. Armağa laqwat edidilişler mahraban dinleyiciler kitap dünyası atlı gepleşige eden hemralyňyz üçin sizin baryňyza minnetdar. Ine bu sanky gepleşigin soňky salymyna gelip ýetdik we soňky salymlarda siz mahrabanlara öz web talgymy şeýlede email talgymy aýdyp eşdirýärs. Biziň web talgymyz www.parstoday.com/tk E-mail talgymyz bolsa radioturkmen@golestan.irib.ir. Bizi tarapdan geljek pikirlere we tekliplere garaşýarsa, geljek sandugyşyňyza çelli sizin baryňyzy Yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, sağlykly ýaşaň.
Eziz hemralar giyceğiniz hayırlı, sapal bolsun. Siz Gurgan Radyosu'ndan Kitap Dünyası diyen gepleşikini dinlediniz. Bu gepleşikin size yaran bolmağını umid edip şeylerde ehlinize can, sağlık ve uluk yaş arzu edip yeni gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Teslap, asmalık, talavatlar diyen gepleşikini eşittiriyoruz. Bu gepleşikten sonra hem yürek coşkun diyen programmanı ve on sonra öy ve maşalı diyen gepleşikini yayılma verer. Hemralınız devamlı olsun.
Asmanlık talavatlar. Beykemde Baxşandallarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler mahlvan hemrallar. Vaqtınız xayırlı olsun. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Asmanlıq Tilavatlar diyen gepleşin Novat Yaksanı bilen kullunuza geldik. Mehrivan dinleyiciler, Asmanlıq tilavatlar diyen gepleşin bir sanına Qur'an-ı Kerim'i tilavat etmeğin ehemmiyeti, şeylede Mesirli qariların yeni veri olan Ali Mahmud haqında teyyarlanan gurrun bilen qullunuza olmaqçı. Sizi dinlemeli çağırıyaz. Mehrivan dinleyiciler, Beyk Peygamberimiz Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gevher ve halı sözlerinin bir bölümünde "Menin ümmetimin en yakşı avadeti Kur'an'ı tilavet etmektir" deyip permayiş ediptirler. Her günne Kur'an ayetlerini tilavet etmek, şeyle bir ilahi gevher ve halı kelam bilen ünüs sapmak uğrunu bari yerlikler. Qur'an okuymak durlu şivolar bilen yerine yetyar. Emma ayetleri sadece ehen bilen okuyup da onun mağnalarını ünüs vermek Qur'an tilavatının en yorgun şivolarındanlar. Qur'an'ı güzel suratda ve yakımlı ses bilen okumak hem Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahli beytinin uğur yollarından ve sirelerinden hesaplanyar. Mehrivan dinleyiciler, İslam tarihinin uli ve görnüklü qarilarının yaşayışlarını barlap göründü, onların köpsinin çağalık ve yetkinceklik devurlardan Kur'an tilavet etmekliğe ıqcan bolandıklarına göz yetirmek bolyar. Onlar yaşlık devurlarını hem güzel suratta Kur'an tilaveti bilen baştan geçiripdirler. Şeyne bir qariların ilahi degerli kelam bilen ünüs tafıpta onun mağnalarını düşünmek bilen Kur'an'ı tilavet etmekleri, onların işlerinin müdümlük bolup da yüreklerde oran almaklarına sebep olanlar. Biz geçen gepleşiklerde 19. asrın görnüklü qarilarından olan Mesirli qari Ustad Ahmet Neda hakkında biraz görünmerdik. Şeyh Ahmet Neda'dan son Mesir'de Kur'an tilavetini iz kaldıran görünüklü şahsiyetlerin yeni biri Ali Mahmud'dır. Mehrivan dinleyiciler, Ali Mahmud 1878-ci miladi yılla Mesir'in Kahire şehrinde barandalı bir eçel maşgalada dünya inni. Emme ol, qiynandırcı bir hadisada görücünü ellenmerip, bu nağmattan çağılıq devrinine mahrum oldu. Emme onun eçel maşgalası öz perdentlerinin ösüşlerine nomit bolmani, onu Qur'an'a tavşırdılar. Ve ol Qur'an bilen ünüs tapıp ulu derecelere yetip başardı. Mahrivan dinleyiciler, Ali Mahmud çağalık dövrününü Kur'an'ı yaddan okuyup, Kur'an ilimlerini öğrenmek uğrunu mektepxana iverildi. Ve ol, Qahire şehrinin Fatime Ummul Gulam Mescidinin mektepxanasını, görnüklü ustadların gözdevçilik aslında tutuş Kur'an'ı yaddan öğrenip başardı. Ali Mahmud, güzel ve yakımlı ses bilen ilahi kelami tilavet etmekliğe tufiq tapıp başaran insanların biridir. Qadirli yildeşler, Ali Mahmud Gündoğar Sevdinin muziki bilen tanış ol bu pudoğdu hem çeper olli. Şeyh Ali Mahmud bir taraftan Qur'ani ördü ul olup, dini aydımları ıqcan bolonsan ve yeni bir taraftan hem Gündoğar'ın sazına müsüllit bol başaransan, dini aydımları okuyup, beyleklerde şauhurluğun dörümüne ve şu uğurda hemmeleri anqadip hayranı koymakluğa sebep olli. Şol sebepli Ali Mahmud'u Seyyidul Qura ve Sestir Heng'in möcüzesi deyip lakam verptirler. Ol yaşlık devrinne rakipsiz ustad bolup şuurdu ulu üstünlükleri kazanıp başardı. Mahrivan dinleyiciler, aziz hemralar, gurrunbizin devamını inşallah niksanımızda dikkatinize bereriz. Ene şeylelik bilen, siz bilen hoşlaşyars, Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
Yürüp coşkunu.
Dur yakşı. ata öz oğluna eyləb nasihat. Dedi oğlum bu sözümle dur yağışı, atena boşlu sen eyleme minnet. Te ölünçen kulluğunla yürü yağışı. Hak emrinden yoktan bari getirirdi, cepha çekti bir kemale getirirdi. Gece oyak gündüz arka götürdü, hiç ıncıtma zannemedi gör yağışı. Ölümde yaz tutup zarin ağlanın, ağacata gülgün şayın bağlanın. Matam tutup ciğer bağrın dağlanın, dirilip devirdim halim zor yağışı. Çağırsam gidersen inigin kakıp, iş buyursam durursen kanırılıp bakıp, ölümde at gözlep ençe aş döküp, şol aşından kavrımı kuyuk or yağışı. Oğlum halk, oğlu sen halkın unutma, hak rızası ateneni kayitme, siz yarağın yersiz yere uzatma, tavırsızlık kılma, bol sebur yağışı. Yâse döner nişan kalma toyundan, yağışılık hiç çıkar mı kuyundan, mehebbetsiz sapası yok öyünden, dinç koysalar demin içre gör yağışı. Korkun ol adamdan korkmasa haktan, durmaz ikrarına ant içer naktan, başına köp sevda getirir yoktan, haka tavşır ondan kırık dur yağışı. Bu cehanne yegdir tapsan bir dostu, ol dost ki dostuna etmese kastı, dost suyup tutmağın her geden mesti, yakar canın ondan bir tenur yağışı. Dost köptür aylanar senin daşından, ke dost han tamadır nanu aşından, kebir dost ayrar qomu xişindan, açqın gözlərini xabardar yağışı. Başın yerde al asmanı gözləme, söz açanla men deyip sözləme, sözün bilen dil yarasın duzlama, söz zəhrinden eger soqsamar yağışı. Atalar naqlı yokur kuluğu, kuluğu del, delke düşer yüreği, yaptın oba olmaz, sudan kölüğü, geçti ömrün, ödüydünle hor yağışı. Kılıçı gödünü nefsin tutuptır, zamanı oyunçı, ömrün utuptır, söz kervini bu güzerden ötüptür, sen heminli çaman atın sür yağışı.
Öy ve maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qadir hem de baxşanda Allahning adı we yadı bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigini eziz dinleýijilerine. Hormatly hemralar, RT